Assalomu alaykum. Bugungi kuningiz oldingi kunlaringizdan yaxshiroq bo'lsin. Yangi kunni yaxshi niyatlar qilib, ezguliklar bilan o'tkazing. Bugungi eshitirishimizning mavzusi oxirgi kunlar maksimal darajada shum ko'targan 6-oktyabrdan 7-oktyabrga o'tar kechasi juda ko'pchilikni tunni bedor o'tkazishga balki majbur qilgan Habib Nurmagomedov va Conor McGregor jangi haqida. Bu jang juda uzoq kutildi. Jang belgilangach, juda ko'p katta-katta sportchilar o'z fikrlarini bildirishdi, o'z analizlarini qilishdi. Agar jangdan keyingi holatlarga ahamiyat qaratsak, Conorning trash-talklariga shuncha chidab kelgan Habib oxir-oqibat yorildi va o'zini ushlab tura olmadi. Bu albatta Habibni o'ziga minusga ishlashi mumkin. Balki kimdir Habib to'g'ri qildi deyishi mumkin. Lekin toza sport tarafidan bu, ya'ni sport nazariyasi bo'yicha olib qaralganda bu sportning etika-estetika normalariga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman shaxsan men. Har qancha trash talk bo'lmasin, har qancha trash talk kuchli bo'lmasin, albatta jangacha, jangdan so'ng bularni unutish kerak. Tim bo'lsa Habibday dindor sportchi uchun bu uyatli holat. Ha, Conor juda xunuga so'zlarni gapirdi, gaplarni gapirdi. Shu jangacha bo'lgan vaqt oralig'ida. Bu men o'ylaymanki, nima deyish mumkin? Conorni stili deymizmi yoki imijimi? Bu Conor uchun odatiy holat. Uning bo'lgani shu janglarida bu bitta ssenariyni ko'rishimiz mumkin. Har doim raqibni haqorat qilib, psixologik tajovuz uyushtirishga harakat qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham shaxsan men Nurmagomedovni oqlay olmayman. Sport sifatida, sportchi sifatida albatta. Oddiy inson sifatida esa biror bir fikr bildirishim qiyin. Chunki shaxsan tanish ham emasman va internet orqali yig'gan ma'lumotlarim esa menga bir fikr bildirish darajasida yetarli emas. Endi ozgina Conor McGregorga to'xtalsak, uning haqidagi dokumental filmni ko'rgach, inson sifatida hurmatim juda oshgan. Sport sifatida esa buning aksi. U bir tarbiyaviy normalarni bilmaydi, bilganini ham albatta chetlab o'tadi. Sababi esa oddiy, ko'proq pul ishlash va shu maqsadda raqiblarga hurmatsizliklar, janjallarni deyarli har bir jangida, har bir o'sha konferensiyalarda ko'rishimiz mumkin. UFC 229 ham bundan mustasno bo'lmadi. Jang tafsilotlarini gapirish zaruriyat yo'q deb o'ylayman gapirganim. O'ylaymanki, barchalaring ko'rdilaring bu albatta jangni. Xo'sh, bu jangda xulosa qanday bo'ldi? Ikkita masxaravoz chiqib o'z masxaravozligini qilishdi. U yerda maqsad pul bor joyda har qanday prinsip ham bir chetga surib qo'yiladi. Bu agar umumiy bu UFC 229 ni olib qaralganda menga eng yoqqan jang Tony Ferguson va Anthony Pettisning janglari bo'ldi. Hozir bu bir vabodiy tarqaldi, aynan bugun shu ayniqsa jangdan keyin sodir bo'lgan voqealardan keyin YouTube'da kontentini farqi yo'q. U blogermi, vlogermi, blogermi farqi yo'q. Hamma shu haqda video chiqargan, shu haqda gapirgan, rekomendatsiyalar. Faqat Habib Conor Instagram'da fotolar, hamasida suratlar, shu Habib, Conor va holanki Facebook ham bulardan orqada qolgan yo'q. Hattoki sportga qiziqmaydigan insonlar ham hech bo'lmaganda bitta post yozib o'z munosabatlarini bildirishyapti bu shouga. Shu tariqa men ham o'zimni qisqacha fikrimni bildirishga harakat qildim. Buni unchalik bu o'sha boshidan boshlanib tweetlardan keyin Lobov bilan bo'lgan Habib uchrashuvi, undan keyin McGregorni avtobusga hujum qilishi va holanki bu jangacha bo'lgan voqealarni gapirmadim, jang tafsilotlarini. Bularni hammasini bu jangga qiziqqanlar albatta uje bundan xabardor. Shu tariqa o'z fikrimni qisqacha eshittirish qilib tayyorladim va o'z yakuniga yetdi. Bu yerda aytilgan gaplar barchasi shaxsiy fikrlarim bo'lib, balki bu ikki sportchiga muxlislikdan yiroqdaman. Ertangi kuningiz hayotingizga nima olib kelishidan qat'iy nazar, bugungi kun hayotingizdan hech kimni olib ketmasin deb keyingi eshittirishlargacha deb qolaman. Sizlar bilan Egamberdi Ko'chqarov bo'ldim.